NASDA Podcast S&T Me and You วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีให้ฉันและเธอกับดร.นำชัยชีววิวัฒน
์สวัสดีครับพบกับรายการ S&T Me and You วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีให้ฉันและเธออีกครั้งนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องคนไฟลุกต่อนะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังแล้วว่าปรากฏการณ์คนไฟลุกหรือว่า spontaneous human combustion เนี่ยมีประวัติที่มาที่ยาวพอสมควรนะครับคนพบหลักฐานบันทึกไว้แรกสุดเนี่ยเกือบ500ปีที่แล้วเรา500ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าหลักฐานที่ชัดเจนมากกว่านั้นเนี่ยจะเริ่มมากขึ้นเห็นชัดเจนมากขึ้นในช่วง300ปีเป็นต้นมานะครับแต่โดยสรุปเนี่ยก็คือจะพบว่าคนซึ่งปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเนี่ยเข้านอนแล้วปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นก็จะมีคนพบว่าเหลือแต่กองขี้เถ้านะครับบางทีก็ไหม้หมดเลยบางทีก็อาจจะเหลือชิ้นส่วนของขาอยู่นะครับแต่ว่าหาเชื้อไฟต้นเหตุไม่ได้นะครับระบุไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและที่ประหลาดก็คือว่าข้าวของรอบๆตัวไม่ว่าโซฟาเตียงหรือว่าแม้แต่หนังสือพิมพ์เนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ๆก็ไม่ติดไฟห้องก็ไม่ได้รับความเสียหายซึ่งประหลาดมากนะครับคราวนี้เนี่ยจะมาเล่าถึงสมมติฐานต่างๆที่มีผู้ตั้งขึ้นไว้ซึ่งบางสมมติฐานก็ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งมีความน่าสนใจอยู่นะครับสมมติฐานแรกๆที่จะเล่าเนี่ยเป็นสมมติฐานลอยๆนะครับก็ตั้งขึ้นมาแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานนะครับแต่ว่าเรื่องของความเชื่อคนก็เชื่อกันไปต่างๆนานายกตัวอย่างนะครับสมมติฐานที่1เนี่ยบอกว่าปรากฏการณ์คนไฟลุกเนี่ยเกิดจากสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของคนคนนั้นเองเป็นตัวกระตุ้นเขาก็เปรียบเทียบเขาก็บอกว่าในเหมือนในกรณีของผีโพลเทอร์ไกซ์ซึ่งคนเรามีสภาวะจิตซึ่งเหมือนผีเข้าแล้วทำให้เกิดข้าวของลอยกระแทกปึงปังหรือตัวลอยเนี่ยเป็นปรากฏการณ์แบบผีโพลเทอร์ไกซ์เนี่ยครับเขาบอกว่ามันอาจจะลามปามไปจนเกิดไฟลุกตัวเองตายได้นะครับอันนี้ก็เป็นสมมติฐานลอยๆฟังกันขำๆนะครับว่ามีคนคิดแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีข้อพิสูจน์นะครับในเชิงความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์แบบนี้เนี่ยมองว่าถ้าเป็นไปไม่ได้เลยมันไม่มีคำอธิบายนะครับอยู่ดีๆแค่คิดอะไรหรือว่าเกิดอารมณ์อะไรสักอย่างแล้วไฟลุกขึ้นมาท่วมตัวจนตายเนี่ยเป็นอะไรที่ประหลาดมากฟังดูไม่ขึ้นนะครับสมมติฐานที่2ก็ประหลาดพอกันแต่มีการอ้างอิงศัพท์เทคนิคนิดหน่อยนะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยได้พลังงานในเซลล์เนี่ยจากส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นออร์แกเนลนะครับคือส่วนย่อยๆของเซลล์ส่วนที่เรียกว่ามีชื่อเฉพาะเรียกว่าไมโตคอนเดรียมันเป็นโรงงานพลังงานไฟฟ้าของเซลล์นะครับสมมติฐานที่2บอกว่าไอ้ตัวไมโตคอนเดรียเนี่ยมันอาจจะเกิดภาวะพิเศษที่ทำให้มันระเบิดได้เหมือนการลัดวงจรไฟฟ้าพอระเบิดปุ๊บก็ทำให้ร่างกายติดไฟอันนี้แบบจินตนาการสูงมากนะครับเอาไปเขียนเป็นเรื่องเชิงแฟนตาซีได้นะครับเขาก็พยายามโยงนะฮะโยงว่ายกตัวอย่างในฤดูหนาวเนี่ยในเมืองหนาวมือเราแค่ไปอยู่ใกล้ๆบางอย่างเนี่ยอาจจะเกิดประกายไฟขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันมีการถ่ายเทประจุไฟฟ้าเขาก็บอกว่าระเบิดไมโตคอนเดรียก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ครับแล้วอย่าไปดูถูกเชียวเพราะว่าไฟไหม้ปั๊มน้ำมันบางแห่งเนี่ยมันเกิดจากประกายเล็กน้อยจากมือคนเนี่ยซึ่งมีไฟฟ้าสถิตอยู่เนี่ยนะครับก็เหมือนกับสมมติฐานที่1นะครับฟังดูสนุกดีแต่ว่าพูดในทางวิทยาศาสตร์แล้วโอกาสจะเกิดอะไรอย่างนี้เนี่ยฟังดูน้ำหนักเบาเป็นปุยนุ่นนะครับเขายังมีพยายามจะยืนยันนะฮะว่ามันมีตัวอย่างสนับสนุนอีกแบบนึงด้วยก็คือว่ามีการถ่ายภาพแบบเคอรี่นไม่ทราบเคยเห็นกันหรือเปล่ามีช่างเทคนิคนะครับชื่อว่าซีมัวเคอรี่นนะครับเป็นคนรัสเซียเขาก็ถ่ายภาพเขาหาวิธีถ่ายภาพพิเศษนะครับเขาคิดคนวิธีปรากฏว่าวิธีเขาเนี่ยพอไปถ่ายปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นถ่ายใบไม้ก็จะเห็นว่ามีการเรืองของแสงอยู่รอบๆใบไม้นะครับเหมือนกับว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีไฟฟ้ามีประจุไฟฟ้าในตัวนะครับแต่ที่ประหลาดก็คือไปถ่ายก้อนหินมันก็มีแสงเรืองเหมือนกันซึ่งเรื่องของไอ้ภาพถ่ายเคอรี่นแบบนี้สำหรับนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็เฉยๆไม่ได้อะไรคือมันเป็นเทคนิคการถ่ายภาพนะครับซึ่งไม่ได้เอามาช่วยอธิบายอะไรเท่าไหร่ฉะนั้นสรุปว่าสมมติฐานที่2เรื่องของระเบิดไมโตคอนเดรียเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่ง ฟังดูไม่ค่อยมีน้ำหนักอีกเช่นกันนะครับสมมุติฐานที่3นี่ก็สนุกครับเราบอกว่ามีอนุภาคพิเศษซึ่งยังไม่รู้จักกันกว้างขวางนักชื่อว่าไพโรตอน PYROTON นะครับไพโรตอนไอไพโรเนี่ยภาษาละตินแปลว่าไฟนะครับถ้าเป็นพวกนักเรียนนักศึกษาเนี่ยทำแลบห้องแลบจะเห็นพวกขวดแก้วไพเล็กซ์นะครับชื่อไพเล็กซ์เนี่ยก็มาจากไพโรตัวนี้นะครับก็แปลงมาเป็นขวดแก้วทนไฟนะครับสมมุติฐานที่3เนี่ยบอกว่ามันมีไพโรตอนอยู่ซึ่งไพโรตอนเนี่ยในบางจังหวะเนี่ยมันไปทำปฏิกิริยาระหว่างในระดับเซลล์แล้วทำให้เกิดการระเบิดสมมุติฐานนี้จะคล้ายๆกับสมมุติฐานที่2แต่ว่าอ้างไปถึงสิ่งซึ่งยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์นะครับในขณะที่สมมุติฐานที่2เนี่ยพูดถึงไมโทคอนเดรียซึ่งรู้จักกันดีแต่ว่าอธิบายในแง่มุมซึ่งมองไม่เห็นความเป็นไปได้นะครับสมมุติฐานที่3ก็เช่นเดียวกับ2อันแรกไม่มีหลักฐานอะไรนะครับแล้วก็เบาหวิวนะฮะดูไม่มีอะไรที่จะมาอธิบายเหตุการณ์ได้จริงจังเท่าไหร่นะครับต่อไปเป็นสมมุติฐานที่4สมมุติฐานที่4นี่ขยับเข้ามาฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นอีกหน่อยนะครับคนที่คิดสมมุติฐานนี้เขาบอกว่ามันมีสารเคมีในกลุ่มที่เรียกว่าไพโรฟอริกนะครับไพโรมาอีกแล้วนะฮะกลุ่มไพโรฟอริกเนี่ยซึ่งทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดีก็ยกตัวอย่างนะครับสารในกลุ่มไพโรฟอริกนี่มีอะไรก็มีโซเดียมมีโพแทสเซียมมีฟอสฟอรัสขาวนะครับเขาบอกอันนี้เป็นตัวอย่างไอ้พวกเนี้ยในชีวิตประจำวันเราจะไม่เจอนะครับแต่ว่าเราอาจจะเคยเห็นทั้งทีวีนะครับพวกรายการทดลองทางวิทยาศาสตร์จะเอา3ตัวนี้มาทดลองให้ดูเป็นระยะระยะนะครับอย่างโซเดียมเนี่ยก้อนโซเดียมโยนลงไปในน้ำจะเห็นว่ามันพุ่งปูดปาดแตกตัวอย่างรวดเร็วแล้วเกือบจะเป็นระเบิดย่อมย่อมให้ดูได้นะครับเนื่องจากมันทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับอากาศนะครับแล้วก็น้ำด้วยนะครับสารพวกนี้ทั้ง3ตัวเนี่ยและตัวอื่นที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยนะครับถ้ายังไม่ได้เป็นสารประกอบเนี่ยเป็นธาตุเดี่ยวๆเนี่ยเวลาเราผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องมีวิธีเก็บพิเศษนะครับต้องเก็บไว้ในวัสดุที่มันไม่เจอกับออกซิเจนเจอกับออกซิเจนแล้วจะทำปฏิกิริยาแล้วมันจะกลายเป็นระเบิดได้นะครับก็ฟังดูดีนะครับฟังดูดีแต่ปัญหาสำคัญก็คือว่าที่ทำให้สมมติฐานนี้ตกไปก็คือว่ามันไม่เจอสารประกอบของธาตุพวกนี้ในที่เกิดเหตุในเมื่อไม่เจอสารประกอบก็แปลว่ามันก็ไม่มีธาตุตั้งต้น3ตัวนี้อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับก็เลยไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์เท่าไหร่นะครับฉะนั้นสมมติฐานที่4ก็ดูเหมือนจะตกไปนะครับฟังดูดีแต่ก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับไปต่อที่สมมุติฐานที่5ครับอันนี้สนุกครับเขาบอกว่าในร่างกายเราเนี่ยมีก๊าซมีเทนอยู่ในลำไส้แล้วสร้างขึ้นตลอดเวลาเรื่องนี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับไม่ทราบเคยอ่านข่าวกันหรือเปล่ามีคนไปใช้ส้วมหลุมนะฮะส้วมหลุมก็ขุดลงไปนะเอาไม้กระดานพาดแล้วก็ไปใช้เป็นนั่งนะครับส้วมหลุมพวกนี้มันก็จะมีการย่อยสลายนะครับมีจุลินทรีย์ไปย่อยสลายพวกของเสียที่ถ่ายลงไปแล้วมันจะเกิดก๊าซขึ้นมาก๊าซมีเทนไอ้ก๊าซมีเทนเนี่ยติดไฟได้นะครับก็ปรากฏว่ามีบางคนเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องทางวิทยาศาสตร์เท่าไหร่นะครับไปใช้ส้วมหลุมแล้วก็สูบบุหรี่ไปด้วยพอเสร็จกิจปุ๊บเนี่ยก็โยนบุหรี่ลงหลุมคราวนี้ก็ระเบิดเลยฮะเพราะว่าก๊าซมีเทนซึ่งสะสมอยู่เนี่ยมันโดนไฟเข้าไปเนี่ยมันก็ทำปฏิกิริยาระเบิดขึ้นมาอันนี้ก๊าซมีเทนนี่มีเกรดอีกอย่างก็คือว่าเป็นสมมติฐานอันหนึ่งที่คนก็ใช้อธิบายเรื่องกระสือด้วยนะครับว่าอาจจะเป็นก๊าซซึ่งทำให้เกิดการเหลืองแสงในยามค่ำคืนแต่ตัวนี้เอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสถ้าจะพูดถึงกระสือจะมาเล่าอีกทีแล้วกันนะครับถามว่าสมมุติฐานที่5เรื่องก๊าซมีเทนในลำไส้เนี่ยเป็นไปได้ไหมโอกาสเป็นไปได้มีแต่น้อยนะครับเพราะว่ามันมีหลักฐานว่าผู้เสียชีวิตบางรายที่เผาไหม้ไม่หมดเนี่ยปรากฏว่าส่วนที่เผาไหม้แล้วเหลืออยู่เนี่ยจะเป็นอวัยวะภายในแสดงว่าการเผาไหม้เนี่ยน่าจะเกิดจากข้างนอกเข้าข้างในกรณีนั้นหรือในทุกกรณีอันนี้ยังบอกไม่ได้ว่าทุกกรณีป่ะแต่ว่าในกรณีนั้นเนี่ยค่อนข้างแน่นอนเป็นการเผาจากข้างนอกเข้าไปข้างในมันเลยเหลืออวัยวะภายในอยู่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการระเบิดเป็นการเผาไหม้จากการมีเทนในลำไส้เนี่ยอวัยวะภายในไม่น่าจะเหลือนะฮะฉะนั้นสมมติฐานข้อที่5เนี่ยก็ฟังดูน้ำหนักไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ มาดูกันที่สมมุติฐานข้อที่6นะครับข้อที่6นี่น่าสนใจดีมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ติดสุราเรื้อรังนะครับก็เลยมีคนสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมว่าการที่มีสุรามีแอลกอฮอล์ในเลือดเยอะๆเนี่ยจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดปรากฏการณ์คนไฟลุกเนี่ยปรากฏว่าก็เลยมีการทดลองนะครับคนก็สงสัยก็เลยมีการฉีดแอลกอฮอล์ปริมาณมากเนี่ยเข้าไปในตัวหนูแล้วพยายามทำให้ติดไฟดูว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันหรือเปล่าปรากฏว่าทำยังไงก็ไม่เกิดนะครับฉะนั้นสมมติฐานข้อที่6เนี่ยก็ดูว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้ยากและอีกอย่างหนึ่งปริมาณแอลกอฮอล์ที่จะติดไฟได้เนี่ยมันต้องเยอะนะครับการที่คนเราติดแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นโรคสุราเรื้อรังก็ยังมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่มากขนาดนั้นคือเลเวลต่างกันเป็นหลายสิบเท่านะครับโอกาสที่จะเกิดตามสมมุติฐานข้อที่6เนี่ยก็ต่ำนะครับแล้วเราก็มาถึงสมมุติฐานที่น่าสนใจที่สุดในบรรดาสมมุติฐานทั้งปวงนะครับมีเป็นข้อที่7ละจริงๆมีสมมุติฐานมากกว่านี้อีกนะครับจะตัดมาแค่7ข้อให้ดูนะครับสมมุติฐานข้อที่7เนี่ยมีคนจำนวนมากเชื่อว่าอันนี้มีความน่าเป็นไปได้สูงที่สุดเรียกว่าเป็นวิกเอฟเฟกต์วิกตัวเนี้ยสะกดอย่างนี้นะครับ WICK วิกแปลว่าไส้ตะเกียงเขาบอกว่าเสื้อผ้าเราเนี่ยอาจจะทำหน้าที่เป็นไส้ตะเกียงได้นะครับแล้วในกรณีของผู้เสียชีวิตถ้าเป็นคนซึ่งมีไขมันเยอะเป็นคนอ้วนนะครับชั้นไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยถ้าหลอมเหลวแล้วเนี่ยไหลออกมาเคลือบอยู่บนผ้าเนี่ยลักษณะเนี่ยมันจะคล้ายกับไส้เทียนไขมากนะครับเคยสังเกตไส้เทียนไขไหมครับไส้เทียนไขเนี่ยมีหลายอย่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นได้เป็นผ้านะครับเป็นส่วนประกอบแล้วก็เคลือบไว้ด้วยเทียนไขทีนี้เวลาเผาเนี่ยมันก็จะเผาไล่กันไปทั้งตัวไส้กับเนื้อเทียนนะครับในกรณีนี้ก็คือมีสมมุติฐานว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอย่างใดก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผิวหนังเนี่ยอาจจะทำให้มันมีการลีกนะครับมีการปล่อยไขมันออกมาจนเคลือบไอ้ตัวเสื้อผ้าจึงทำให้เกิดปรากฏการณ์คล้ายๆกับเทียนไขนะครับไส้เทียนกับเนื้อเทียนก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ได้จริงๆเนี่ยการเผาไหม้เนี่ยจะให้ความร้อนได้เยอะทีเดียวคือได้ถึงประมาณ500องศาเซลเซียสนะครับก็เลยมีคนทดลองนะครับเอาผ้ามาห่อก้อนไขมันนะครับแล้วลองจุดไฟดูผลก็คือเกิดการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องนะครับจนหมดนะครับก็เลยมีคำถามตามขึ้นมาว่าอ้าวถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้ตัวประกายไฟตั้งต้นมันจะมาจากไหนคำอธิบายก็อธิบายต่อว่าอาจจะมาจากว่าเป็นไปได้ไหมว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยสูบบุหรี่สังเกตนะครับถ้ายังจำได้ตอนที่แล้วเราบอกว่าผู้เสียชีวิตจำนวนมากเลยเนี่ยเป็นคนที่ติดบุหรี่นะครับสูบบุหรี่จัดฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะสูบบุหรี่อยู่ด้วยแล้วด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเนี่ยทำให้หมดสตินะครับเป็นลมอย่างเช่นหัวใจวายหรือเป็นลมไปเนี่ยหรือแม้แต่หากจะไม่ใช่นักสูบเนี่ยในที่เกิดเหตุที่เป็นเมืองหนาวเนี่ยอาจจะล้มแล้วไปอยู่ใกล้กับเตาผิงนะครับอาจจะไปติดไฟจากเตาเป็นไปได้ไหมซึ่งทั้งสองกรณีเนี่ยถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยทั้งบุหรี่แล้วก็ไฟจากเตาผิงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยมันหายไปหมดนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์คนไฟลุกขึ้นแล้วเนี่ยก็เป็นสมมติฐานที่มีความเป็นไปได้อยู่นะครับแต่คำอธิบายยังมีช่องโหว่อยู่บ้างเหมือนกันนะครับคือถ้าเสื้อผ้าเผาหมดไปก่อนเนี่ยแทนที่ว่าจะเผาไปพร้อมๆกับตัวเนี่ยมันก็จะไม่เผาตัวจนหมดนะครับเพราะว่าปรากฏการณ์แบบไส้เทียนเนี่ยมันจะเกิดได้ต่อเมื่อเสื้อผ้ายังเผาไปเรื่อยๆแล้วไปหมดพร้อมกับตัวคนทั้งตัวเนี่ยนะครับมีการทดลองด้วยนะครับใช้หมูเพราะว่าเผาไป8ชั่วโมงเนี่ยก็กลายเป็นเท่าเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าส่วนกระดูกเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งก็อย่างที่ผมเคยบอกว่ากระดูกเนี่ยมันอุณหภูมิ500องศามันไม่พอมันต้องพันองศานะครับนาน8ชั่วโมงนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์คนไฟลุกเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในเวลา 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นฉะนั้นนี่คือสมมุติฐานที่7 wick effect นะครับซึ่งเป็นสมมุติฐานที่ดีที่สุดที่มีอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังติดปัญหายังอธิบายไม่ได้หมดจดนะครับปรากฏการณ์คนไฟลุกก็เหมือนเป็นปรากฏการณ์ที่ยังเป็นปริศนาที่ตอบไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็คงเห็นภาพนะครับคราวหน้าเดี๋ยวจะหาปรากฏการณ์ใหม่ๆแปลกๆมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับติดตามกันนะครับถ้าชอบก็รบกวนแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ
หากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้ก็แชร์ให้กับเพื่อนๆคุณด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ